Rom bab 5.
Para sedulur, jalaran awake dhewe mangerteni nek awake dhewe wis ketampa karo Gusti Allah, jalaran sangka percaya uripe awake dhewe saiki wis rukun karo Gusti Allah. Iki bisane keturutan jalaran sangka Yesus Kristus Gusti awake dhewe. Lan jalaran sangka pangandele awake dhewe marang Gusti Yesus Kristus sing wis mati nebus dosane awake dhewe. Saiki awake dhewe bisa moro nang nggone Gusti Allah lan ngrasake kabejane. Ya kabejane Gusti Allah iki sing dadi tunggake uripe awake dhewe. Mulane saiki awake dhewe bunga-bunga. Awit awake dhewe ngarep-arep nek bakal entuk panduman. Ya kuwi sembarang ning swarga sing wis dicaweske kanggo awake dhewe. Awake dhewe ora namung bunga-bunga ngarep-arep pandumane awake dhewe. Nanging uga nek awake dhewe ngalami kangelan, awake dhewe tetep bunga. Awit awake dhewe ngerti nek kangelan kuwi marake awake dhewe kuat ing pangandel. Nek awake dhewe kuat terus ing kangelan apa wae, awake dhewe dadi mantep ing atine lan keneng dipercaya. Nek awake dhewe keneng dipercaya, awake dhewe uga bisa ngarep-arep nampa panduman. Awake dhewe ora usah wedi nek pangarep-arep kuwi bakal ndadekke gelane ati. Awit Gusti Allah wis ngedhunke katresnane ing atine awake dhewe. Donge Gusti Allah ngedhunke roh suci ing atine awake dhewe. Awake dhewe dunung sepira gedene katresnane Gusti Allah marang awake dhewe. Para sedulur, katresnane Gusti Allah marang awake dhewe pancen ketara tenan. Awit senajan awake dhewe kudu dipateni tanpa dikei welas, jalaran awake dhewe gedhe salahe, Kristus meksa nglakoni pati nglabuhi awake dhewe iki. Supaya awake dhewe ora usah nampa setrapan sangka Gusti Allah. Patine Kristus pancen wis dikarepke Gusti Allah sadurunge. Tujuane kanggo ngluwari awake dhewe sangka setrapane. Nek dipikir para sedulur, mati nglabuhi wong bener wae wis angel banget. Menawa ya eneng wong sing gelem mati nglabuhi wong becik, sing eneng pantese dilabuhi. Mulane pancen ketok tenan gedene katresnane Gusti Allah marang awake dhewe. Awit dong awake dhewe jek nglakoni dosa, Kristus wis mati nglabuhi awake dhewe. Dadine awake dhewe saiki bisa ngerti tenan nek Gusti Allah wis gelem nampa awake dhewe. Jalaran Kristus wis mati nglabuhi awake dhewe lan getihe tumetes kanggo nebus dosane awake dhewe. Lan jalaran sangka kuwi awake dhewe bisa rukun karo Gusti Allah. Mulane awake dhewe ngerti tenan nek wis diluari sangka nesune lan setrapane Gusti Allah. Sing bakal nekani kabeh wong sing lakoni Allah. Para sedulur, aku ngomong ngono kuwi jalaran dek mbiyen donge awake dhewe uripe ijek nglakoni Allah lan dadi mungsuhe Gusti Allah. Gusti Allah wis gelem ngongkon anake, ya kuwi Gusti Yesus nglakoni pati kanggo awake dhewe supaya awake dhewe bisa rukun meneh karo Gusti Allah. Lah saiki meneh, sakwise awake dhewe wis dirukunke, mosok awake dhewe ora bakal slamet sak teruse. Jalaran Gusti Yesus urip kanggo nulungi awake dhewe. Awake dhewe ora namung bunga jalaran sangka kuwi wae, nanging awake dhewe uga bunga jalaran awake dhewe saiki wis bisa dadi siji karo Gusti Allah. Gusti awake dhewe Yesus Kristus sing ngrukunke awake dhewe karo Gusti Allah. Dadine awake dhewe saiki dunung bab iki para sedulur. Jalaran wong siji nggawe dosa, ya kuwi bapak Adam. Dosa terus mlebu ing donya. Lan jalaran dosane wong siji mau, pati uga nekani manungsa. Tegese, wis dadi pestine kabeh manungsa mati. Jalaran kabeh wis kelebon dosa. Pancen, dosa wis ngleboni manungsa sadurunge wet-wete Nabi Moses teko. Nanging Gusti Allah ora bisa nyetrap manungsa. Awit durung padha nduweni wet-wet kuwi, dadine ora keneng disalake. Nanging senajan ing jamane bapa Adam, tekane jamane Nabi Moses, Gusti Allah ora nyetrap manungsa jalaran sangka dosane. Awit durung eneng wete Nabi Moses, meksa kabeh manungsa ing jaman kuwi padha mati. Nek dipikir, wong-wong kuwi ora nggawe dosa kaya bapa Adam. Awit bapa Adam jan dipenging tenan karo Gusti Allah. Dadine dekne dadi wakile kabeh manungsa lan mengkono kuwi nggambarke wakile manungsa liyane sing bakal teko, ya kuwi Kristus. Nek ngono, Apa Bapak Adam karo Gusti Yesus Kristus tunggale? Ora eneng bedane? Gede banget bedane. Awe jalanan songko salahe Bapak Adam, kabeh manungsa nyimpang songko dalane Gusti Allah. Nanging jalanan songko pelabuhane Gusti Yesus Kristus, Gusti Allah bisa ngetokke kabejaane marang kabeh manungsa lan nulungi manungsa supaya bisa balik nang dalane Gusti Allah meneh. Para sulur, nek jalaran salahe wong siji, kabeh wong mati, awake dhewe kudu dunung. Sepiro gedene kabejaane Gusti Allah marang kabeh manungsa. Awe jalaran sangka gedene kabejaane, Gusti Allah ngongkon wong siji teko nang jagat, ya kuwi Gusti Yesus Kristus, supaya bisa nulungi kabeh manungsa. Pancen gede banget bedane pawe sing metu sangka kabejaane Gusti Allah marang manungsa. Nek dibadakke karo intuk-intuke manungsa, jalaran sangka salahe wong siji mau. Kuwi ngene para sedulur. Jalaran sangka salahe wong siji, kabeh wong katut salah lan kabeh uga kudu distrap. Nanging jalaran sangka salahe wong oke, Gusti Allah malah ngetokke kabejaane lan buang salahe kabeh manungsa. Jalaran sangka salahe wong siji, manungsa kabeh kudu mati. Nanging luwe gedhe panguasane wong siji sing liyane, ya kuwi Gusti Yesus Kristus. Awe jalaran sangka gedene kabejaane, Gusti Allah ngekei pitulungan gedhe marang manungsa lan manungsa bisa ketompo karo Gusti Allah. Nek gelem nampa pitulungan sangka Gusti Allah iki, ya kuwi Gusti Yesus Kristus. Sopo sing gelem nampa dekne bakal urip dadi siji lan melu nglakokke panguwasa karo dekne. Dadine cekak ing rembug ngene para sulur. Jalaran sangka salahe wong siji, kabeh wong dianggep salah karo Gusti Allah. Semenuga tumindake becik wong siji ngilangke salahe kabeh wong supaya bisa urip dadi siji karo Gusti Allah. Uga jalaran wong siji ora manut marang Gusti Allah, kabeh wong dianggep salah. Mulane jalaran wong siji manut, kabeh wong bisa ketompo karo Gusti Allah. Para sulur, wet-wete Nabi Musus kuwi tekane namung kanggo ngetokke nek tumindake manungsa kuwi namung salah terus lan dosane numpuk-numpuk. Dadine bisa ketok uga gedene kabejaane Gusti Allah sing mundak terus. Lan kaya nggone dosa gedhe kuasane lan nekake pati, semenuga kabejaane Gusti Allah gedhe kuasane. Bisa marake manungsa bisa ketompo karo Gusti Allah lan duweni urip langgeng. Jalaran pelabuhane Yesus Kristus gustine awake dhewe.